pričat ćemo, dakle, sada iz Postanka, 24. glava, 58. stih. I dozvaše Rebeku i rekoše joj, hoćeš li ići za ovim čovjekom? A ona odgovori, hoće. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi danas prilazimo Tvojoj svetoj reči, Oče, i tako smo srećni što imamo pravo da nazovemo sebi vernicima poruke zadnjega vremena i da kažemo da smo mi vernici reči. Oče, tako smo srećni i privilegovani što je naša vera nije usmerena ka ljudskom nekom umu ili nekoj doktrini ili nekoj denominacijskoj tvorevini. Ne, Oče, to mi nije ono što mi verujemo ono što je rekao prorok, mi verujemo ono što je Božja reč rekla, mi verujemo, ovako govori Gospod. Oče nebeski, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali reč tvoja neće nikada proći. Nebo i zemlja će se promijeniti, ti ćeš im dati drugi oblik i na njima će doživi pravda. I svi oni koji veruju, Oče nebeski, u Isusa Hrista i u njegovu reč će biti sa njim na zemlji. Tako, Oče nebeski, mi smo tako zahvalni što smo mi vernici reči, Oče, što je reč nama otkrivena i što imamo pravo, Oče, po tvojoj milosti da se nazovemo vernicima reči. Oče nebeski, mi smo tako sretni što to nije naš izbor, nego je to tvoj vlastiti izbor koji je određen pre postanka sveta. Zato te molim ove večeri, Oče nebeski, da tvoja reč bude otvorena, prelomljena za nas. Molimo te nebeski, Oče, da budemo ohrabreni, Oče. Molimo te nebeski, Bože, da radost bude u nama kada budemo odlazili sa ove službe, Oče. Molimo te nebeski, Oče, da svaka nevera napusti naša srca, svaka sumnja, skeptična misa, Oče. Molimo te nebeski, Bože, da budemo pokrenuti za akciju u ispravnom smeru i da radimo ono što treba da radimo da bi se tebi približili. Daruj, Oče nebeski, tvoje blagoslove na ovu službu, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Prošli put smo govorili o tome, toj identifikaciji i u stvari kako je to veoma važna stvar da mi prepoznamo sebe. Da se duh i telo ujedinjuju i da to postaje jedna stvar, jedno novo stvorenje. Znači, Isus nije bio samo čovjek, on je bio jednostavno Bog. On je bio Bog koji je uzeo lik čovjeka. I to je ta stvar. Dakle, Isus nije bio Bog manje, Isus nije bio Bog minus, Isus nije bio samo čovjek, Isus nije bio samo prorok, Isus nije bio samo sin Boži, Isus je bio Bog. I to je ta vrsta ujedinjenja, on nije rođen na jedan takav način, ali on se ujedinio sa Bogom i kada je to uradio, on je postao Bog. I to je možda malo kontradiktorno i malo paradoksalno da se kaže, ali to je ipak istina. Bog i čovjek su se sreli i Bog i čovjek su se ujedinili. I to je ono što se desilo na reci Jordan. A danas ćemo pogledati jednu drugu zanimljivu stvar, i ja sam u stvari uzeo ovaj tekst iz Postanka o kome vi svi znate manje više sve. Znači, kada je Abrahamov sluga Elijazar tražio nevestu za Isaka, Abrahamovog sina, i kada je Abraham rekao da on ne traži to u ovim neznabožačkim narodima, nego da ode u njegovu otadžbinu, u njegovu postojbinu i da on upravo nađe nevestu za Isaka iz njegove rodbine. I to je ono što je Elijazar i uradio. I mi znamo da je prorok u ovoj generaciji se veoma često vraćao na te delove pisma, govoreći da je to proroštvo za nas, za naše vreme, da je to način na koji Bog poziva nevestu zadnjega vremena za svoga sina Isusa Hrista i da on ima također slugu koji je glasnik ovoga zadnjega vremena, čija je služba da pozovu nevestu, ali iz celog ovoga teksta za večeras ja želim da uzmem jednu drugu i drugačiju temu, a to nije izbor samo kako nevesta je pozvana, nego upravo želim da govorim na jednu jako važnu temu, a to je slobodna volja ili volja uopšte. Sada kada mi dođemo do toga, mi ćemo vidjeti da je ovo veoma dobar tekst za tako nešto, jer kada uvidite reakciju koju je Rebeka imala, ona je jednostavno rekla, ja hoću. I tu nije bilo velikog premišljanja, tu nije bilo velike analize, tu nije bilo velikog vremenskog perioda, ona je jednostavno bila suočena sa pozivom i ona je na taj poziv veoma brzo odgovorila, hoću. Upravo je njena porodica cijelo vrijeme bila neodlučna i oni su rekli da vidimo šta devojka kaže. I upravo pre toga njeni rođaci kažu ovo što se desilo, desilo se od Gospoda i zanimljivo, kaže mi o ovome nećemo reći ni dobro ni loše, pa neka ona sama kaže, neka ona sama odlučuje, a njena odluka je bila veoma jednostavna i jasna, ja hoću. Ja hoću da budem Isakova žena i ja hoću da idem s ovim čovjekom i ona je donijela svoju odluku i ne samo da je donijela svoju odluku, ona je iskoračila i ona je provela svoju odluku u život. Sada volja i želja nisu dve iste stvari. Vi možete željeti nešto cijeloga života, ali da nikada ništa ne uradite u vezi toga. Vi možete imati određene planove u životu, a da nikada ne uradite, ama baš ništa da bi to ostvarili. Vi možete, recimo, da želite da napravite nekakvu kuću, ali da nikada ne uradite ništa u vezi toga i da cijelo vrijeme u vašem životu to ostane samo jedna pusta želja, jedan san ili jedna maštarija. To nije ono o čemu mi treba da govorimo i na čega treba da se vraćamo kada govorimo o ljudskoj slobodnoj volji. Ljudska slobodna volja uopće nije samo želja. Ljudska slobodna volja je nešto više od svega toga. To je jedna odlučnost da se urade stvari koje su neophodne da bi mi došli do svoga cilja. I ljudi su sa svojom slobodnom voljom se udaljili od Boga. Adam i Eva su svojom slobodnom voljom otišli iz Božjeg prisustva. Eva je to uradila, za njom je to uradio njen muž. Udaljili su se iz Božjeg prisustva zato što su oni imali volju ili slobodnu volju od samoga početka. Bog je njih stvorio na jedan način da su imali slobodnu volju i pravo da odu iz Božjeg prisustva. Imali su pravo da jedu sa svakoga drveta u vrtu. Ništa im nije bilo uskraćeno i ništa im nije bilo onemogućeno. Bog je rekao i Bog im je zabranio, ali oni nisu poštovali zabranu, ali Bog nikada nije onemogućio njima da dođu do toga drveta, Bog nije našao način da ih silom spreči da dođu do toga, oni su bili slobodna bića, slobodna stvorenja, oni su imali pravo da dođu do toga drveta i oni su mogli da jedu sa toga drveta. I oni su to uradili, pošto su to odlučili, uradili su to svojom slobodnom voljom. A ta slobodna volja je također darovana svakom čovjeku i svakom stvorenju kada se rodi na ovoj zemlji. Tako je i Kain bio pozvan od strane Boga da koristi svoju slobodnu volju. Kada mu je Bog rekao, greh je upravo tu i on sada hoće da zavlada tobom i vlada tobom, ali još uvijek si mu ti stari. Još uvijek ti možeš imati kontrolu nad tim stvarima, još uvijek ti ne moraš da budeš rob tih stvari, nego ti imaš svoju slobodnu volju, ti si čovjek, ti si ljudsko biće i kao takav ti možeš da koristi svoju slobodnu volju da izađeš iz toga stanja u kome se nalaziš. I onda je Bog poslao svoga sina Isusa Hrista na zemlju, Isus je umro za naše grehe i spasenje je apsolutno obezbeđena stvar za svakoga ko hoće to prihvatiti. Dakle, spasenje uopće nije stvar koja je tako daleka i spasenje nije stvar koja je tako teška, spasenje nije stvar koja je tako daleka i nedostižna, spasenje nije stvar koja treba da bude učinjena, spasenje je završena priča pre 2000 godina na Golgoti, baš kao što je i izlečenje završena priča pre 2000 godina na Golgoti, ali postoji samo jedna stvar, to mora biti danas prihvaćeno. I umjesto toga, ljudi danas imaju mnoge načine na koje oni pokušavaju da dosegnu spasenje, umjesto jedne jednostavne stvari, da nauče da to prihvate, i postoji samo jedan način na koji oni mogu prihvatiti Gospoda, a to je svojom slobodnom voljom. Slobodnom voljom. Baš istom onom slobodnom voljom zbog koje su se Adam i Eva iz Edenskog vrta udaljili od Boga, danas svi ljudi koji žele svojom slobodnom voljom i svojom odlukom dolaze do Hrista. To nije nešto na čega ljudi mogu biti naterani, to nije nešto u što ljudi treba da budu ubeđeni, to je nešto što se nalazi u njima i oni su odlučili da dođu do krsta, oni su odlučili da dođu do Golgote, oni su odlučili da pogledaju na Isusa na Golgoti i oni su odlučili da prihvate Isusa Hrista kao svoga ali svoga spasitelja. I kada gledate evanđelističke službe Viljena Brahama, bilo da su to pozivi grešnicima da izađu napred, bilo da se moli za bolesne, to su sve ti evanđelistički pozivi i oni kažu da li ćete vi, da on kažu, da li ćete vi prihvatiti svoje izlečenje? Gospodo, vi živite bez Hrista, da li ćete vi prihvatiti Isusa kao svoga ličnoga spasitelja? Ja ne mogu danas da vas izlečim mnogo puta, je rekao brat Braham, i on danas da stoji ovdje, on vas danas ne bi mogao izlečiti. Jedina stvar na koju bi on mogao danas vama ukazati je to da je on vas izlečio pre 2000 godina do Golgoti, ali na vama je danas obaveza da to prihvatite. I sada mi danas možemo željeti mnogo toga od Gospoda, mi možemo željeti mnogo toga od Boga, ali cijela stvar se vrti oko toga, da li ćemo mi danas to prihvatiti na ispravan način i postoji samo jedan pristup tome, a to je naša volja i naša odlučnost da to uradi. Dakle, Rebeka nije samo pričala o tome, Rebeka je krenula sa Eliazar. Ona nije samo govorila o tome da želi da bude Isakova žena, ona je krenula na put da bi srela Isak. I danas ljudi ako žele spasenje, oni ne mogu samo pričati o Bogu, oni ne mogu samo pričati o Golgoti, oni ne mogu samo pričati o Bibliji, oni moraju nešto uraditi u vezi toga, oni se moraju pokajati, oni moraju to da urade sa svom svojom odlučnošću, oni treba da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista i onda je Bog njima obećao Svetoga Duha, ali ove prve dve stvari ljudi moraju uraditi zato što je to njihova obaveza i oni ne treba da govore o tome, oni ne treba da raspravljaju o tome, oni treba da to urade. Slobodna volja je važna u tome smislu, ona je suštinska i ona je sudbonosna stvar. Sada vi nikada susret sa Bogom ne možete odlagati u neku budućnost u kojoj će Bog nešto da uradi za vas. Mnogo ljudi danas to hoće da uradi. Mnogo bolesnih ljudi hoće da odloži svoje izlečenje u budućnosti, da kaže, Bog će me jednoga dana izlečiti, ili ako je Božja volja, on će me izlečiti. I vidite, to je upravo jedno zaobilaženje, jedan pogrešan pristup, zato što on ne može vas da izleči danas, on ne može vas da spasi danas. On je spasio vas pre 2000 godina kada je umro za vas na krstu Golgote. On je izlečio vas pre 2000 godina kada je umro za vas na krstu Golgote. Njegovim ranama na Golgoti vi ste izlečeni. On ne može doći i izlečiti vas danas, nego jedina stvar koja je danas moguća je da vi napravite iskorak svojom slobodnom voljom i da kažete, ja sada to prihvatam, ja prihvatam Isusa Hrista kao svoga ličnoga iscelitelja od ovoga trenutka, ja prihvatam ono što je on uradio za mene na Golgoti, od ovoga trenutka ja kažem, ja sam izlečena osoba na Golgoti, ovoga trenutka ja kažem, krv koja je tekla sa Golgote mene je izlečila i njegove rane na njegovom telu su mene izlečile tada i njegovim ranama ja sam izlečena osoba, ja to danas samo prihvatam, ali moje izlečenje nije desilo se ovoga trenutka, moje izlečenje se desilo toga dana na Golgoti. Potrebna je slobodna volja da bi se napravio iskorak u ispravnom smeru. Sada to ne može biti odlaganje u budućnost, zato što vera nikada ne gleda u budućnost. Vera zna šta će se desiti u budućnosti, nas čeka otkupljenje, nas čeka spasenje, nas čeka vladavina sa Hristom, ali što se samoga izlečenja tiče, vi ne možete reći Bog će me izlečiti, neće, on vas je već izlečio, a na vama je danas da to prihvatite i da vi to prihvatili, vi to morate uraditi svojom vlastitom voljom, to ne mogu uraditi ja za vas, niti možete vi za mene, svaki iskorak u tome pravcu je vaša lična odgovornost. I onda kada je Bog dao ljudima slobodnu volju, oni mogu da urade sa svojom slobodnom voljom što god hoće, tako vi danas možete živjeti kao grešni kako to hoćete ili ako ste odlučili da to uradite, vas niko ne može zaustaviti. Vi možete danas prestati da budete hrišćani ako to odlučite, vi možete danas postati najgora vrsta čovjeka ako donesete takvu odluku. Vi možete živjeti na najgori i najmizerniji način ako vi želite da tako živite i ako ste odlučili da tako živite, ali što se Hrista tiče, vi ga morate jednostavno prihvatiti zato što on nikada neće doći u vaš život, niti u vašu dušu, niti boraviti u vašem telu, niti vas načiniti hramom bez da ste vi to odlučili svojom slobodnom voljom i napravili iskorakanje. Sada to je jedna jako važna stvar jer je pismo reklo, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. Bog neće se približiti niti jednoj osobi, nego će Bog biti udaljen od osobe koja ne napravi iskorak svojom slobodnom voljom ka njemu. I odgovornost za taj iskorak je položena na vas, zato što slobode nema bez odgovornosti. Bog je uvek suočio ljude sa posljedicama svoje slobode. Bog je rekao, ja vas nisam napravio robotima, ja vas nisam napravio kao životinje koje su bez razuma, koje žive po nekakvim instinktima. Ja sam vas načinio na svoj lik i zato što sam ja samovoljan Bog i radim sve po savjetu svoje volje, tako sam dao i vama slobodu. Ako želite da budete u mom prisustvu i da budete moja djeca i da živite u mome carstvu, dobro ste došli. Ja sam otvorio vrata svoga carstva, ja sam čak poslao svoga sina da umre za vas na Golgoti i vi imate pravo da uđete svojom slobodnom voljom, ali znate šta je jednu stvar, u to carstvo, u to kraljestvo, svi su dobrodošli ako dođu svojom slobodnom voljom. U to kraljestvo, u to carstvo niko neće biti nateran. U to kraljestvo i u to carstvo niko neće ući silom. U to kraljestvo i u to carstvo niko neće ući tako što ga je neko nagovorio. U to kraljestvo i carstvo neće ući oni koji su vođeni pod pritiskom drugih ljudi. U kraljestvo Božije će ući samo oni koji su na ispravan način ušli u njega svojom slobodnom voljom. I sada odluka koju je Rebeka donela je promijenila ceo njen život. Uticala je na ceo njen život i to je bila najvažnija odluka koju je ikada donijela u životu. Da toga dana nije odlučila to na jedan takav način kako je, kako je odlučila, da nije odluka pala kakva je pala, ko zna kakav bi njen život bio, odgovornost za sve posljedice bila je na njoj, zato što je imala slobodu i imala je pravo da odluči šta god želi. I što se samoga spasenja tiče, dakle jedna bolesna osoba, ona nije suočena sa pitanjem da li Bog želi da je izleči, Jer Bog da nije želeo da leči ljude, on ne bi ubro za njih na krstu Golgote. To je bio jedan od razloga njegovog umiranja, to je bio jedan od razloga zašto je Isus bio na krstu. Božija volja je bila da ljudi budu zdravi, Božija volja je bila da ljudi budu ozdravljeni, Božija volja je bila da ljudi budu slobodni od svih bolesti, Božija volja je i danas da oni budu zdravi, samo oni danas moraju doći na ispravan način, moraju doći verom i moraju napraviti iskorak volje. Sada to ne znači samo razgovarati o nečemu. I to ne znači nikada odložiti neko Božje delo za nekakvu neodređenu budućnost. Vi danas imate jako puno ljudi u ovoj poruci koji odlažu Božje delovanje u nekakvu neodređenu budućnost. Pa tako mnogi bolesni ljudi izgube svoje izlečenje jer ga ne prihvate. Oni kažu, ako je Božja volja da me izleči, ja ću ozdraviti. I to čak nije samo ni vapaj, to je jednostavno prihvatanje Božijeg dela koje on učinio za ljude na Golgoti. Bog je umro za mene da ja ozdravim, ja verujem da je on umro za mene na Golgoti radi moga zdravlja, njegovim ranama ja sam izlečen i Gospode Bože, to je tvoja reč, ja to danas prihvatam svojom slobodnom voljom, ne nateram ni od koga, ne ubeđem ni od koga osim od tvoga proroka i tvoga svetoga duha, ja danas verujem da si ti mene, dragi i veliki Bože, izlečio toga dana na Golgoti i ja jedino što mogu da uradim jeste da ti dam slavu poput Abrahama, jer znam da je on želeo da vidi taj dan, ja živim iza toga dana i danas ja jesam izlečen. Ali mnogi ljudi to jednostavno odlože u budućnosti i kažu, Gospode, ako je tvoja volja, ti ćeš me izlečiti. On se neće spustiti da vas leči. Sve što je bilo potrebno radi vašeg izlečenja je bilo urađeno, sve što je bilo potrebno, ali ljudi danas to moraju prihvatiti. I zato je prorok rekao, vi danas to morate prihvatiti i zato se evanđelje propoveda da bi vi to prihvatili i zato se to govori i demoni stoje u crkvama, demoni stoje nad ljudima pokušavajući da ih uvere da oni to nije za njih, da oni to treba da veruju u nekoj neodređenoj budućnosti, da oni treba da čekaju dok se Bog ne smiluje na njih, da oni treba da budu pred oltarem Božijem, da preklinju na Božije delo, ali to nikada nije Bog uradio na takav način. On danas kao i uvek ljudima posle Golgote kaže, da li ćete vi to verovati, da li ćete vi to prihvatiti, da li ćete vi prihvatiti mene kao svoga iscelitelja, da li sam te ja izlečio na krstu Golgote ili nisam, da li ja još treba nešto da uradim za tebe ili ne. Da li je to svršena činjenica u tvome životu ili ti čekaš da ja dođem i uradim nešto ponovo za te? Tako je u vezi greha, što je još strašnija stvar, jer ljudi danas su to ponovo odložili u budućnosti, jer da kažu, kada Bog bude spreman i kada Bog bude želeo, on će me osloboditi od želje za svet. Pa tako mnogi ljudi danas kažu, ja još uvijek imam želju u svome srcu da činim pogrešne stvari. Mnogi mladi ljudi kažu, ja danas još želim da idem na mjesta za koja znam da nije Božja volja da se tamo ide. Ja želim da radim i da činim stvari za koje znam da je Božji prorok to osudio. Ja želim da se zabavljam sa ljudima, sa drugim devojkama za koje znam da to nije baš Božja volja. I to nije sasvim Božja volja, ali ako Bog želi, on će mene osloboditi od toga. A dok me Bog ne oslobodi, ja neću da budem nikakav licemer i da živim na jedan pogrešan način. Ja ću raditi ono što je u mome srcu, ja ću činiti ono što želim, a kada dođe vreme ili kada se Bog smiluje, on će doći i promeniti. Ali to nije tako. To nije Božji pristup, to nije Božji način, zato što je Bog to već uradio. Bog je baš već oslobodio od robovanja svetu i grehu. Bog je uradio vaše oslobođenje na krstu Golgote. On je vas spasao. On je onemogućio đavola da posjeduje i kontroliše vaš život. I danas vi morate da napravite iskorak ka njemu, da prihvatite njega, da napravite svoj korak i onda će se Bog približiti ljudima. Ali ljudi to odlože u neku nedostižnu budućnost i kažu, pa Bog mora nešto da uradi za mene. Pa ne mora. Vi treba nešto da uradite da bi se njemu približili. Ono što je on trebao da uradi, uradio je. Kada je vreme bilo ispunjeno, kada su se proroštva ispunila, kada se vreme navršilo, Bog je poslao svoga sina Isusa Hrista, on je bio žrtva pomirenja za naše grehe i ne samo za naše, nego grehe celoga sveta. Kada je došlo vreme, on je bio u Getsemani, kada je došlo vreme, on je bio na Golgoti, kada je došlo vreme, on je bio u paklu, kada je došlo vreme, on je bio u uskrsnuću, kada se navršilo vreme, on je uznet u nebu, sedi sa desne strane, to je se sve završilo, sve što je on trebao da uradi, on jeste već uradio. Sve što je bilo potrebno za moje spasenje je već urađeno. Sve što je bilo potrebno za vaše spasenje je također obavljeno toga dana na Golgoti. I zato je prorok nama govorio taj dan na Golgoti. Toga dana na Golgoti je sve bilo završeno. Jer je Isus rekao, svršilo se, završilo se. Otkupljenje je završena stvar. Ja sam otkupio ona čija su imena bila u Jagnjetovoj knjizi života. Ja sam danas završio sav posao na zemlji. Ja sam danas uradio sve ono što mi je Otac rekao da uradim. Ja sam danas ispunio sve ono što su proroštva rekla da ću ja ispuniti. I kada je to uradio, on je uradio sve što je bilo neophodno, sve što je bilo potrebno, sve što ljudi nisu mogli da urade, uradio je Isus toga dana na Golgoti. Od toga dana pa nadalje propoveda se ovo evanđelje i od tada ljudi moraju na bazi svoje slobodne volje da naprave svoje iskorake. Vi danas morate na bazi svoje slobodne volje da izađete iz svoje nevere, zato što vas Bog neće iz nje izvoditi na silu. Rebeka je toga dana morala da donese svoju odluku i da kaže svoje da. Ovo je dan kada sam ja odlučila, ja idem za ovim čovjekom zato što vidim da je ovo Božja ruka i ja znam da se ništa nikome dobro neće desiti u životu ako ne slijedim Boga i zato ja danas idem za Elijazarom, Abrahamovim slugom, ja slijedim Boga zato što znam da su blagoslovljeni oni koji slijede Boga i koji slijede Božje pomazanike. Ja slijedim to, ja hoću da idem za tim i ja radim sve što je potrebno da bi došla do Isusa. Tako i nevesta zadnjega vremena, poput Rebeke, radi sve što je potrebno da bi došla do svoga nebeskog mladošeg. I tu imate tu fascinantnu sliku, dakle ona je išla sa time glasnikom, ona je išla sa Elijazarom, ona je išla sa slugom, a Isak, on je napravio svoj korak zato što je u večernje vrijeme on napravio svoj iskorak. Ona se njemu približavala, ali se i on njoj približavao i oni su se sreli upravo negdje možda na polovini puta. On je izašao da je dođe u susret kada je ona odradila svoj deo puta. Tako je to i sa spasenjem danas. Mi moramo verom da dođemo do njega i da mu kažemo ja ti verujem. Mi moramo svojom slobodnom voljom, ne nagovoren i ne naterani ni od koga, da uradimo taj svoj posao i da kažemo: Gospode Isuse Hriste, ja te prihvatam kao svoga spasitelja. Gospode Isuse Hriste, ti si moj slepci celitelj. Gospode Isuse Hriste, ja to radim svojom slobodnom voljom, zato što sam ja slobodno biće, a moja odluka danas jeste, ja se vraćam Hristu, ja se vraćam na Golgotu, ja se vraćam tebi, ja prihvatam tvoga duha, ja idem u uznesenje, ti si mi dao poziv i ja kažem da, Gospode, idem sa tobom.
Amen.
Sada kada je to tako jednostavno, Bog je to načinio jednostavnim, mnogi ljudi se sapliću u vezi toga. Jer kada, na primjer, kažete, čak i iskrenost neće negirati potrebu vaše slobodne volje. Sada Biblija je rekla, ako neko nema ljubavi Božje, ako neko voli svet i stvari sveta, nema ljubavi Božje u njemu. I sada možete li zamisliti osobu koja voli svet? Naravno da je možete zamisliti, zato što su svi mi rođeni u svetu i svi smo mi voljeli svet jer smo deca sveta. Deca greha, rođeni u grehu, oblikovani u grehu. Ali onda kada neko dođe u hrišćanstvo i ne može da se oslobode ljubavi prema svjetskim stvarima, on može biti iskren koliko god želi sa Bogom, on mora doći do jednoga mjesta da kaže: Gospode Bože, ja danas svojom slobodnom voljom dolazim i prihvatam tvoju reč, da si me ti na krstu Golgote oslobodio od robovanja svjetskim stvarima i duh ovoga sveta više ne može da živi u meni. Meni je rečeno da se protivim đavolu i duhu ovoga sveta, ja mu kažem ne. Ja kažem, ja ne želim da budem Satanin sin, ja želim da budem Božje dete, ja jesam Božje dete, ja imam Božjeg duha. Sada to je približavanje Bogu. Ali mnogi ljudi to ne rade na jedan takav način. Mnogi ljudi su tako iskreni do smrti, oni plaču. Mnogi ljudi dožive svoje tragične duhovne padove i onda urade stvari koje su nedostojne jednoga grešnika, kamoli evanđelja, i oni urade tako teške stvari u životu. Zašto? Zašto su urade? Zašto neki vernik poruke može da uradi nešto što neće uraditi ni jedan grešnik? Zašto vernik poruke može da padne tako duboko? Zašto vernik poruke može da padne na dlu dno? Zašto se takve stvari dešavaju? Zato što je ljubav prema svetu u njihovom srcu. Da nisu voljeli svet i svjetske stvari, da nisu bili zaljubljeni u greh, oni to nikada ne bi uradili. ali problem je nekada mnogo dublji, nikada nemojte osuđivati takve ljude, zato što oni pokušavaju iskreno da budu oslobođeni, oni pokušavaju da budu iskreni sa Bogom, i onda oni kažu, Gospode, oslobodi me toga, i onda oni to ispovedaju Bogu i kažu, Gospode, žao mi je, dođi i oslobodi me, ali oni nikada nisu svoju volju pokrenuli u pravcu Hrista. Oni nikada nisu došli do Golgote i oni nikada nisu rekli ne đavolu, oni nikada nisu raskinuli to duhovno jedinstvo zato što nikada nisu shvatili način na koji to treba da ura. Znate, postoji taj način. Ljudi moraju da se suoče sa tim stvari. Ako ljubav prema svetu živi u nečijem srcu, onda ljubav prema Bogu ne može živjeti u njemu. Ali sada kako tu ljubav i svetsku da izbaci iz svoga srca? Oni to moraju raditi verom, tako što su napravili iskorak svojom slobodnom voljom. Zato što volja nije emocija. Emocije su protivnik te volje. Dakle, kako jedna depresivna osoba može izaći iz depresije? Pa ako ona sluša svoju depresiju, ona će živjeti sa njom cijelo svoj život. Ona će živjeti sa njom sve do trenutka dok svojom slobodnom voljom ne iskorači iz toga stanja i ne kaže, ja ne želim da živim na ovakav način, ja ne moram da živim na ovakav način, ja ne moram da imam emocije koje ima đavo, ja mogu da imam Boži mir i ja imam Boži mir zato što mi je Hrist dao taj mir, šta više, on je moj mir i on živi u meni. Sada sa takvom izjavom mi ste napravili iskorak ka Hristu. Vi ste se približili njemu i nemojte brinuti o tome, on će se približiti vama. Ali ne možete nikada očekivati da će se vaše stanje promijeniti u mačemu, u makom smislu, ako ne napravite iskorak verom ka Isusu Hristu. Nije dovoljno govoriti, mene još privlače svjetske stvari. Nije dovoljno da sestra u nekim crkvama govore i da kršćanke govore, ja još uvijek želim da malo secnem svoju kosu, ja još uvijek želim malo farbe na svojoj kosi, ja još uvijek želim možda trenerku da obučem u svojoj kući, ja možda želim takve stvari, i Bog će me osloboditi, je ne neće dok vi ne napravite iskorak svojom slobodnom voljom i ne kažete jednostavno ne, ja ne želim da živim na takav način, ja ne moram da živim na takav način, i to samo zato što me Isus Hrist toga dana na Golgoti zauvek oslobodi. To je način na koji se izlazi iz određenih duhovnih stanja. Nikada ljudi neće promijeniti svoje duhovno stanje beskrajno analizirajući to u čemu se oni nalaze. Nikada neće promijeniti svoje duhovno stanje tako što će Bogu dolaziti ceo dan i dosađivati mu. Oni će promijeniti svoje stanje tako što će napraviti iskorak na način na koji je Bog rekao da se to uradi. A onda kada ljudi to urade, oni će imati rezultat toga. Sada pogledajte za jedan trenutak, jedan drastičan primjer iz Biblije, to je manijak iz Gadara. Brat Branham je rekao da je on bio strahovito opsednuta osoba, a opsednuta osoba uvek čini nenormalne stvari. Opsednuta osoba čini nenormalne stvari i to samo zato što ih strastno želi. Šta god je on radio, koliko god mi njega osuđivali, koliko god mi crnim tonovima i užasom slikali njegov život, koliko god se mi zaprepašćivali time da je on mogao živjeti po grobljima i napadati ljude, on je ipak živeo takav život, on je takav život voleo, on je žudeo za tim stvarima, on je obožavao taj duh i on nikada ne bi izašao iz toga stanja da nije svojom slobodnom voljom došao do Isusa Hrista. Vidite, sećam se iz jedne propovedi poraženog kraljevstva brata Viskala, on je razgovarao sa jednim mladićem koji je bio, imao problema sa tim demonima koji su ga opsedali i činio je razne loše stvari, živeo je noćni život i činio je razne gluposti koje jedan hrišćanin ne bi trebao da živi, a stalno je dolazio do brata Viskala i želeo je da razgovara sa njim. Stalno je tražio nekakav savjet, stalno je tražio nekakvu pomoć, i onda u jednom trenutku Viskala razgovara sa njim i ovaj mlad, i kaže mu, ali ti taj duh voliš. Kaže mu mladić, primetio si to? Kada je brat Iskar skoro se fizički trgao i pogledao u njega i rekao je, primetio si to? Ja volim te stvari. Ja uživam u tim stvarima. Ja ne mogu bez tih stvari. Noćni život je moja zla klub. Kaže, primetio si da ja to volim? Ali dobro, šta takva osoba treba da radi? Pa treba svojom slobodnom voljom da krene napred. treba svojom slobodnom voljom da krene napolj. Brat Rahman je rekao, makoliko je taj manijak iz Gadare bio opsednut, ipak je on imao zrno slobodne volje i makoliko demoni pakla kontrolisali njegov život, oni nisu imali pravo da ga spređe da svojom slobodnom voljom dođe do Isusa. Oni danas, makoliko ovo vrijeme bilo obuzeto đavolima, makoliko ovo bio satanin eden, makoliko ovo bilo vrijeme totalne destrukcije i totalnog demonskog opsednuća, oni nemaju pravo da jednu osobu koja želi da dođe do Isusa Hrista spriječe da dođe do njega. Danas imate pravo da dođete do Isusa. Danas imate pravo da kažete Isusu da vjerujete u njegovu riječ. Danas imate pravo da kažete Isusu Hristu da vjerujete u njegovo oslobođenje sa Golgote. Danas imate pravo da kažete Isusu da vjerujete u njegovo izlečenje sa Golgote. Danas imate pravo da kažete Isusu da vjerujete da on isti jučer, danas i zauvek. Danas imate pravo da kažete Isusu da vjerujete da ste sin i ćerka Božija. Danas imate pravo da kažete Isusu da vjerujete da ćete biti u uznesenju. Danas imate pravo na uznesenje zato što vam je Golgota to pravo omogućuje. Potrebna je slobodna volja. Potrebna je osobi koja treba da se krsti, ništa neće pomoći priča o krštenju. Pomoći će samo jedna stvar, da ta osoba kaže ja želim da idem u vodu i želim da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista. Ja sam odlučila da to uradim i niko i ništa me neće spriječiti da tu svoju želju ne ostvari. I onda kada postoji ta tvrstina odluke, onda je to ono što Bog prepoznaje i onda će Bog načiniti svoj deo puta. Volja je ta stvar. Rebeka je imala volju. Kada je bio tako nevoljan da im uradi mašta za svoje spasenje. I danas su tako ljudi nevoljni, bezvoljni da urade mašta. Danas bi oni da pričaju. Danas bi oni da ime primaju sa žaljenje. Danas bi oni da ih žalite, danas bi oni da plačete sa njima, danas bi oni da se savjetuju sa vama, danas bi oni da rade hiljadu stvari, osim da urade nešto za se. Tako Bog je otvorio vrata spasenja za ljude. Bog je otvorio put u nebo. Bog vam je obezbedio nebeski Jerusalim. I Bog vam je rekao da niko ne može da vas spreči da tamo ne odete. Čak i ljudi, ako ne vjeruju u vašu duhovnost, čak i ako svi ljudi misle da ste neduhovna osoba, pa nemojte dozvoliti, Bog je vama dao pravo da svojom slobodnom odlukom uđete u nebeski Jerusalim, ma šta ljudi mislili o vašem duhovnom životu, ma šta ljudi mislili o vašem duhovnom stanju, ma koliko ljudi vas kritikovali, vi imate pravo da uđete tamo svojom slobodnom voljom, jer ste biće slobodne volje. I brat Rahman kaže, najveća bitka ikada vođena, kaže, govori o tim raznim aspektima ljudskog duha, i govori, vi imate emocije, emocije mogu da vladaju vama. Vi imate vaš razum i razne teorije mogu da vladaju vama. Vi imate vašu savjest i osjećanje krivice može da vlada vama. Vi imate sećanje i nostalgija može da vlada vama. Vi imate maštu i razne želje mogu da vladaju vama. Ali kaže, kada to dođe do najveće bitke ikada vođene, vaša slobodna volja se otvara za Krista ili ne? Zato što je to sen. Zato što je to sen. A seme Božije će poput Rebeke nešto da uradi za sebe. Božije seme i Božije dete će nešto da uradi za svoje spasenje. Upravo one stvari koje su potrebne za to. Pa onda ako pismo kaže krstite se, oni će se krstiti. Ako pismo kaže protivite se đavolu, oni će se protiviti. Ako pismo kaže ispovedajte vašu veru, jer je on sveštenik na nebu koji može biti dotaknut osjećanjem vaših slabosti, oni će raditi upravo te stvari. Potrebna je odluka. Nikada Boga ne možete dohvatiti emocijama. Nikada Boga ne možete doživjeti na drugi način, nema potrebe za takvim nečim, ali vi svojom slobodnom voljom napravite iskorak u veri i recite ja ti verujem. Ja ti verujem. Sve je moguće meni koji verujem, sve je moguće meni koja verujem danas, sve je moguće. Nebo je moja granica. Ja upravo danas, upravo sada, i zato je prorok uvijek govorio vera je sada, ali vera zahtjeva jedan iskorak. Vi morate doći do Hrista i reći Hristu, ja ti verujem. Ti si isti jučer, danas i zauvek. Ja verujem da si ti Gospod Isus Hrist. Ja verujem da si ti uskrsli vladar. Ja verujem da si ti moćni anđel koji je sišao sa neba na zemlju u Otkrivenju 10.7. Ja verujem da si ti otvorio pečati u ovoj generaciji. Ja verujem da si me ti predodredio da ja budem vernik poruke zadnjega vremena. Ja ti verujem, Isuse. Ja verujem da si me ti toga dana oslobodio na Golgoti. Verujem ti celim svojim srcem, Isuse Hriste. Verujem da si mi oprostio sve moje grehe. Verujem da su svi moji greci prekriveni u jagnjetovoj krvi. Verujem da je sa mojim grecima završeno. Verujem da sam ja slobodna osoba. Verujem da imam Svetoga Duha. Verujem da sam jedno sa Hristom. Verujem ti, Hriste. Verujem ti celim svojim bićem. Ja ti verujem. Da li ste primetili u evanđeljima da Isus Hrist uvek obratio pažnju na ljude koji su mu se obratili verom? Bilo ko da mu se obratio na ispravan način, on se okrenuo ka toj osobi. Žena koja je dotakla njegovu haljinu, uradila je to na ispravan način i on je rekao, kome se dotakao? On će obratiti pažnju i danas na vas. On će uvek obratiti pažnju na vas kada vi činite te stvari i kada pravite svoj iskorak u veri. Donesite svoje odluke. Ako se danas loše osjećate, vi možda ste došli do jednoga mesta da kažete, Bože, ja ne vjerujem da ćeš me ti menjati. Ja ne vjerujem da ćeš me ti ikada promeniti. Ja vjerujem da si me ti promenio toga dana na Golgotu. Ako se jako loše osjećate, nismo svi mi isti. I mi ne možemo razumjeti jedni druge, zato što nismo svi u istoj koži. Imate emotivne ljude, kojima su emocije u životu jako veliki problem. Dovoljna je jedna sitnica da uzburka njihova osjećanja, da se osjete razočarani, da se osjete povređeni, da se osjete odbačeni, da se osjete omalovaženi, da se osjete nevoljeni. Jedna mala sitnica. Jedna osoba uradi jednu stvar i ona to čak i ne primećuje, a nekoga to toliko povredi. Da ostavi tako duboke tragove u osjećanjima te osobe. Ali sa ranjenim osjećanjima vi ne možete živjeti hrišćanski život. Izađite iz toga. Recite, ako me niko ne voli, jer ja znam jednoga koji me voli od svih više. Ja znam jednoga koji me ljubi ljubavlju večnom. Ja znam jednoga koji je umro za mene. Ja znam jednoga koji me je toliko voleo da je poslao svoga sina da umre umjesto mene. Ja znam jednoga koji je otišao u pakao umjesto mene. Ja znam jednoga koji je uskrsnuo za mene. Ja znam jednoga koji mi je dao svoj mir i to mir koji prevazilazi svaki razum. I taj mir nije bajka, taj mir nije priča, taj mir je istina. Ja znam jednoga koji živi u meni. Ja znam jednoga koji je poslao Svetoga Duha na dan Pentakost da se ujedini sa crkvom i ja znam da taj isti duh koji je izliven na dan Pentakost je danas izliven u moj život. Ja znam da taj isti duh koji je živio u apostolima danas živi u meni. Ja znam to, Hriste, i ja to verujem. I to je sve što on očekuje od vas. Znate šta, vaše reči su magnet koje privlače Hrista. Vera se uvek izražava u rečima. Vi ne možete verovati da mu to ne kaže. Jer se vera izražava u rečima i onda mu recite, ja ti verujem, Isus. I znate šta se dešava u tome trenutku? Ta sila Svetoga Duha, Sveti Duh dolazi, Hrist obraća pažnju na vas i to postaje deo vas. Pošto ste napravili svoj iskorak. Sada šta da radi osoba koja je bolest? Umjesto da stavlja svoje izlečenje u budućnost, treba da napravi taj iskorak vere i treba da krene u akciju svojom slobodnom. I zato brat Zahvan kaže, ja pozivam ljude da donesu svoje odluke. I ima jedna pesma, mislim na engleskom da je pevaju, zašto ne? Otprilike, Hrist poziva ljude i zašto ne dođe? U stvari stvarno zašto? Pa pogledajte sve te milijone ljudi, pogledajte svu tu masu ljudi, zašto ne? Pa šta je potrebno, u kakvom stanju oni bili, potrebno je samo da naprave jednu odluku, treba samo da dođu do Hrista, treba samo da prihvate to, treba samo da kažu Hriste, ti si istiniti Bog i moj spasitelj, zašto ne? Stvarno zašto ne? Nema nikakvog razloga. Nikakvog razumnog razloga. Nikakvog normalnog razloga nema da ljudi odbiju Krista. Zašto ne? kada pogledate ljude koji su tako utučeni po crkvama, poruke, tako malo treba da budu srećni, tako malo treba da budu radosni, pa zašto ne? Da li sebi mogu dati jedno jedino razumno objašnjenje, zašto ne? Stvarno zašto ne? Zašto ne prime Svetoga Duha sada? Zašto ne izađu iz svojih nemira baš sada? Zašto ne izađu iz svojih košmara baš sada? Zašto ne naprave prelom svojom odlukom baš sada? Stvarno, zašto ne? Zašto ne? Jer upravo je sada taj trenutak. Zato što ljudi vole da odlažu stvari. A onda kada čuju stvari, onda vole da pričaju o njim. A kada počnu da pričaju, onda uživaju da ih analiziraju. Ali analiza nije ta stvar koja pomaže. Pomaže odluka i prihvatanje. I prihvatanje Hrista. I kada mu ljudi kažu da, 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 ti si moj spasitelj. Nije važno kakva su moja trenutna osjećanja, ja izlazim iz toga. Nije važno da li čak u meni živi ljubav prema svetu. Ako je to tako, ja ti priznajem, Hriste, ja izlazim iz toga, jer si me ti oslobodio toga na Golgoti. Tako jednostavno, pa ipak, zašto ne? Zašto ne? Zašto treba sedeti sa danima, godinama, mjesecima, živjeti u raznim vrstama nedostataka, iluzija, ogorčenja, nezadovoljstva, osjećanja da nešto fali? Ljudi sede po crkvama i kažu ja znam da ovdje nešto fali. Ljudi sede na raznim službama i kažu ja znam da ovdje nešto fali. Pa ono što fali je Sveti Duh u tebi. Pa zašto ne prihvatiti to sad? I onda ljudi dođu i kažu ja ne znam kako. Pa naravno da je to vrlo jednostavno. Samo reci da Isuse. Ti si više nego dobro došao u moj život. Tvoj Sveti Duh sada živi u meni jer je to jedini duh koji želim da živi u meni. Um Isusa Hrista sada živi u meni jer su to jedine misli koje ja želim. Ti si me oslobodio sveta i stvari ovoga sveta. Nemojte zaboraviti da je prorok rekao tu jednostavnu rečenicu. Oni ispovedaju da su hrišćani dok takvi ne postanu. Pa dobro, ko od vas ne bi želao da bude hrišćanin kakav ga opisuje brat Vraš? Pa dobro, prorok je ostavio jedan jednostavan alat da to postignete. I ljudi pokušavaju da urade sve na zaobilazne načine, upravo zaboravljajući taj jedini način koji je sve dovoljno. Prihvatiti Hrista znači prihvatiti njegovu reč. Prihvatiti Hrista, mi to govorimo danas celo popodne na ovoj službi, ali kako vi to uradite? Zato što kažete, u pravu si. Hriste, ti si u pravu. Tvoja reč istina. Dobro. Kao što je Petar rekao, ja stvarno ne znam da li tamo ima u tom delu okeana ili jezera, šta god to bilo, mora, ribe ili ne, ali zato što ti to kažeš. Ali samo zato što ti kažeš da ja bacim tamo ribe, da ja bacim tamo mreže, evo te mreže ja bacam, samo zato što ti kažeš, jer ti bolje znaš. Iako meni to izgleda, to je glupo možda ovoga trenutka, ali ako ti kažeš da ja tamo bacim mrežu, ja ću tamo baciti mrežu. Tako isto osoba koja se bori sa nekim svjetskim žudnjama može reći, ali ti si Hriste tako daleko od mene, ali promenite ploču i recite, ali ako ti kažeš da si me oslobodio od robovanja svetu i grehu na Golgoti, onda ti ja verujem. A vezmem samo zato što ti to kažeš. Da je mako drugi na ovom svetu rekao to, a ne ti, ja mu neću verovati. Ali zato što ti to kažeš. To je prihvatanje njegove reči. Ne neke zaobilazne ideje, pa tako. Ljudi dođu i kažu, o, on je iscelitelj, ali ako ovo treba da bi izlečenje došlo, moraš ovo, moraš ono, moraš ovako, moraš onako. Vi to sve prekinite i recite, Gospode, ali ako ti kažeš, ako ti to kažeš, da sam ja tvojim ranama izlečena osoba na Golgoti, ako ti kažeš da si me izlečio na Golgoti, onda ti ja verujem. Jedino što ja mogu onda reći je isto što i ti, tvojim ranama ja sam izlečena osoba, zato što ti to tako kažeš. To je način na koji vi prihvatite. Sada kako ćete prihvatiti Svetoga Duha? Dakle, to nije fikcija. To nije mentalna varka, to nije opstana, to je duh. I vi dođete i to postaje deo vas, ali vi nastavite dalje i recite, pa dobro, Gospod, ja hoću Svetoga Duha. Ja neću sumnju u vezi toga. Pa šta da uradim da bi ga dobio? I onda se vratite na pismo, Isus je rekao, pokajte se, svi se pokajao. Onda pismo kaže, krsti se ime Gospoda Isusa Hrista, krstio sam. I onda, obećanje, i primit ćeš dar Svetoga Duha. I onda slobodno recite, Gospode, ja sam uradio sve što je potrebno i ja imam sada Svetoga Duha, jer ti si Bog koji ne može lagati. Ako si ti rekao da ćeš mi dati Svetoga Duha, ako se pokajem i krstim, onda ja imam toga Svetoga Duha, jer ti to tako kažeš. Jer ti to tako kažeš. Vidite, i on stvarno tako kaže. Zabrako mi je rekao, njegove nepogrešive reči. Vaša čula varaju vaše oči, varaju vaša osjećanja, varaju sve vara, ali njegova reč ona ne vara zato što je istina, makoliko čudno zvučala. Ali ja se ne osjećam tako da sam pun Svetoga Duha. Gospod, izvini, ali ja se stvarno ne osjećam punim Svetoga Duha. Ali to nema nikakve veze. Pitanje glasi da li ti to veruješ. Da li ti to i dalje veruješ? Da li ti to i dalje veruješ? Ja ne osjećam da to ima. Nikada i ne moraš. Zato što imanje duhovnih stvari počinje u veri. Verom, vi imate bez da imate ikakav dokaz. Verom je Abraham verovao da će imati sina bez da imao ikakav dokaz da će se to desiti. Verom je Abraham verovao da je njegova reč istinita, iako je njegovo telo bilo na doma groba, iako je mogao da misli na svoju sahranu i na to ko će ga sahraniti, iako je mogao da iznajmljuje novac i da daje novac nekim ljudima da ga sahrane, ipak on je verovao da ima sin. Gdje ti je sin? Pa Bog mi ga je dao, pa gdje je? Pokaži na njega. Pa nema ga, ali Bog mi je to dao, on će svakako doći. Šta ćete sa Svetim Duhom danas isto? Vera je imanje stvari kada nemate dokaza, tako nešto. Tako ljudi kažu, ja hoću da osjetim radost neba i kada osjetim radost neba, onda ću ja znati da imam Svetoga Duha. Kada se bude osjećao tako radosnim da radost izliva se na sve strane iz mene, onda ću ja verovati da imam Svetoga Duha. Ili kada mogu bez imalo sumnje da dođem do neke bolesne osobe i da kažem u ime Isusa Hrista ti si zdrava, onda ću ja znati da imam Svetoga Duha. Vidite, to nije tako. Vi Svetoga Duha imate u veri bez da imate jedan jedini dokaz da je to tako. Osjećanja su posljedica toga. A ne možete imati posljedicu ili rod toga bez da uzmete koren toga. Dakle, ja imam Svetoga Duha. Isus Hrist je krstio Svetim Duhom, zašto? Zato što je on rekao da će to uraditi kada se ja pokajem i krstim u ime Gospoda. Da li si se pokajao? Kažeš da jesam. Da li si se krstio u ime Isusa Hrista? Naravno da jesam. Onda moraš reći i ono što je on rekao i dalje. Ja imam Svetoga Duha jer je on to meni dao. I ne samo da ga imam, nego sam tim duhom zapečaćen do dana izbavljenja, do dana otkupljenja, do dana uskrsnuća, do dana promjene moga tela i šta više, nemoguće je da to uznesenje mene mi moji iđe, jer sam ja deo toga. Duh koji sada živi u meni, pazite, duh koji sada živi u meni će moje smrtno telo preobraziti da bude isto kao što je njegovo proslavljeno. Ne duh koji ću ja pribaviti, ne duh do koga ću ja doći, ne duh koji me čeka za 10 dana, nego duh koji sada živi u meni. Duh Sveti se verom useljava u vaše srce. Duh Sveti se verom useljava u vaše srce. Ne osjećanjima, ne načinom na koji se vi osjećate. Vi to verom uzimate, pošto ste napravili svoje voljni iskorak. Brat Braham je rekao, sada pazite, u najvećoj bitci ikada vođeno, ne želim da pravim nikakvu doktrinu, ali je zaista izjava zanimljiva. On kaže da ljudi svojom slobodnom voljom prihvataju veru ili ne veru. ljudi svojom slobodnom voljom prihvataju veru ili neveru. Vera je Hrist, nevera je zlo. I onda iskoračite ka drvetu života i kažete: Gospode, drvo života je reklo da sam ja zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja, i ako je drvo života izgovorilo tu rečenicu, onda ja to prihvatam svojom slobodnom voljom i kažem: to je za mene. Ja sam zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja, i vi tako prihvatate veru. I prorok kaže: ljudska slobodna volja će napraviti izbor između vere i nevere. Eva je otišla do drveta znanja i ubrala je neveru koja je bila rod toga drveta. Danas vi svojom slobodnom voljom morate napraviti iskorak ka drvetu života i ubrati rod vere i reći istu stvar koju je drvo života izgovorilo: ja sam isti jučer, danas i za uvek. I onda vi kažete: Gospode, kada ti kažeš da si isti jučer, danas i za uvek, ja ti verujem. Kada ti kažeš da si me zapečatio Svetim Duhom do dana izbavljenja, ja ti verujem. Kada ti kažeš da sam tvojim ranama izlečen na Golgoti, ja ti verujem. Kada ti kažeš da sam oslobođen od robovanja telu i đavolu, onda ti ja verujem, Gospode. Svim srcem ja prihvatam tu veru i ne želim da dozvolim da ona ikada ode iz mene. I to je ta vrsta jednostavnosti. Nama je potreban iskorak voljom u pravcu Hrista. Naša odluka mora biti Hrist. Imate primjer u poruci kod čovjeka koji je išao od Orala Bila Grahama, Orala Roberts, na kraju došao do brata Brahama i rekao: ovaj mi je rekao da se pokajam, ja sam se pokajao. Ovaj mi je rekao, Oral Roberts, da moram da se molim tako i da budem iskren dok ne budem govorio u jezicima, i to se desilo. I kaže, i onda mi je neku treći rekao da moram da se molim i da budem u Božijem prisustvu sve dok ne budem klicao i iskakao, i to se desilo. Ali sve mi to nije dovoljno, jer je došlo do Viljama Brahama: a šta ti kažeš, brate Brahame? On je rekao: ti moraš prihvatiti Hrista. To nije rod nečega, to je osoba koju vi prihvatite. Hriste, ja verujem da ti živiš u meni, jer tvoja reč živi u meni. Ti i ja smo jedno, dragi Isuse, jer ja sam tvoja nevesta ovim zadnjim danima, ja sam tvoja Rebeka koja je pozvana od tvoga Eliazara, Viljama Brahama, i ja idem na susret tebi u nebu, i ja i ti ćemo se, Isuse, sreti tamo u nebu, jer ti sada živiš u me. Vera je slagan. Prihvatiti Hrista znači složiti se sa njegovom rečom. Znači reći: tako je. Tako je, zato što ti kažeš da je tako, to je tako. To je istina, dragi moj Gospod. To je istina, sve mogući Bog. Prihvatiti Hrista znači plivati u suprotnom smeru. Prihvatiti Hrista znači okrenuti se za 180 stepeni od onoga u čemu se nalazite. Prihvatiti Hrista znači prestati verovati svojim očima, svojim osjećanjima, svojim emocijama, svojim željama, svojim osjećanjima krivice ili bilo čega, nego znači verovati njegovu riječ. Prihvatiti Hrista, vidite, to je suština našega života. Duh ovoga vremena, duh ovoga sveta veoma često hoće da mi kukamo na svojom sudbom. On hoće u zadnje vrijeme toliko da pritisne vernike, da ih toliko omalovaži u njihovom vlastitom srcu i da ih načini tako jadnim u njihovim vlastitim očima. Drugim rečima, đavo pokušava da se igra sa vašim osjećanjima, sa vašim mislima, i da vas dovede u jedno stanje da počnete misliti da ste nikakav čovjek, da ste nikakav vernik, da ste nikakav hrišćanin, da nikada od vas ništa neće biti, da nikakvo uznesenje nije za vas, jer ako uspete nekako da se provučete na tom sudu, da odete u neki ugao tamo, ako vas zaobiđe ognjeno jezero, pa to je premija za vas. I vi ste toliko loši, toliko godina se ne menjate, toliko godina ista priča, toliko godina isti problemi, vi ste toliko loši da nikada ništa dobro ne može biti iz svega tog. I ljudi zaista počinju tako da se osjećaju. Ljudi se osjećaju pod takvim pritiskom, ne valja. Ne mogu da budem hrišćanin, pa to. Ma šta god pokušam, brate, uvek negde iznevet. Šta god da uradim, uvek negde puknem, uvek neka greška, pa dokle tog, pa dosta mi je toga više. Izađite iz toga. Izađite iz toga sa... Nebo nije za savršene, nebo je za grešnike, spasene milošću. Recite, ja sam grešnik, spasen milošću, ja grešim mnogo puta, ovaj dan je dokaz toga, Gospode, i sutrašnji dan će biti dokaz toga, ali tvojim ranama i tvojom milošću ja sam spasena osoba. Krv je prolivena za mene. Ja verujem u krv, dragi moj Bože, i šta god se desilo, koliko god se loše osjećao, koliko god mislio da sam loš, krv je još uvek prolivena za mene, ja kažem slava Bogu. Znate što da radite u trenucima kada se osjećate jadni, mizerni, kada se osjećate tako poražen, kada pogledate na sebe, na svoje reakcije i osjećate se tako nikako. Tako bleda kopija hrišćana. To je trenutak. Baš to je trenutak kada treba da odete svojom voljom negde u neki ugao, bilo gde, i da ga slavite za krv Isusa koja je prolivena za vas na Golgoti. Kada se osjećate slabo, onda ga proslavljajte. Ali proslavljajte ga uvek vero. Sve dok slava Božja ne dođe i ne spusti se na vas. To je prorok rekao da radi. Nemojte uraditi nešto pogrešno i onda se osjećate tako loše, jadno. I onda dođete kući pa se zatvorite u svoju sobu pa se osjećate još jadnije, pa je sve crno oko vas, pa nigde mira za vas, pa nikada ništa od vas, dosta toga. Pismo kaže i reklo je, radujte se, radujte se, i opet vam kažem, radujte se. Izađite, iskorapite ka toj radosti. Recite, Gospode Isuse Hriste, iako je danas tako mračan dan, iako danas nije moj dan, ali ipak jednoga dana će se sve to promeniti i ovim istim gradom, ovom istom zemljom, na ovom istom mestu, ja ću hodati u jednom drugačijem telu, ja ću hodati i moje noge će gaziti ovom zemljom, moje, a ne druge, baš kao što je Job rekao, u svom telu ja ću gledati Gospoda, ja ću ga gledati i ove oči će ga gledati, a ne druge, i moje noge će gaziti po ovoj zemlji, kada ne bude ovoga grada, kada ne bude ovih fabrika, kada ne bude ove muke, kada ne bude svega ovoga, kada ovo bude Božji raj, ja ću hodati ovom zemljom, moje noge će hodati tim rajem, ne neke druge, i ja ti dajem slavu Božju. I ja mislim, dragi Bože, da muke sadašnjeg vremena i teškoća ovoga teškog dana i ovaj mučan posao koji moram da radim ovoga dana i ovo što me toliko izmorilo i ove mušterije koje su toliko teške da ih jedno mogu gledati, ja kažem, dragi Bože, ti im budi milostiv, ja se molim za njih i ja želim da oni budu spaseni, želim da im otvoriš oči, želim da i oni budu u tvome kraljestvu, ja volim ceo svet, ali što se mene samoga tiče, ja se radujem tome danu kada će moje noge hodati ovom zemljom i rajem, Gospodin. I znate šta će se desiti? Božja slava će doći na tome. Božja slava će doći na tom mjestu. Ali to je ono što je brat Abraham rekao, sa time ćemo završiti, pozivanje Isusa na scenu. Dobrodošao Hrist. Pozivanje Isusa na scenu. Cijelo ovo vreme je tako konfuzno u kome mi živimo, zato što je ovo Laodikeja, ali vidite, ima samo jedna stvar koju Isus koristi u rečniku koju je uputio ljudima ovoga vremena. Ako neko čuje moj glas, neka otvori vrat. Evo stoji na vratima i kuca. Amen. Dakle, on stoji i jedino što radi je kuca. Ako neko čuje taj glas i otvori vrat, sad ako neko čuje i ne otvori vrata, on će ostati i on će kucati dalje. Ali ako neko čuje i otvori, mora ustati, mora doći do vrata, mora svoju cijenjenu ruku staviti na kvaku, otvoriti vrata i dozvoliti Gospodu da uđe unutra. To je odluka. To je odluka. I svi smo mi svakim danom suočeni sa takvim odlukama. I napravimo svoj iskorak. Loše se osjećamo, napravimo svoj iskorak. Imamo problema sa stvarima ovoga svijeta, napravimo svoj iskorak. Imamo problema u odnosu sa drugim ljudima, napravimo svoj iskorak. I nikada nemojte reći ja to ne mogu, da to možeš, to je jednostavna stvar. I Bog će se približiti vam. Bog će vas blagosloviti. I Božje pomazanje će doći. Vi ste pozvali Isusa na scenu i njegov duh dolazi, njegovo pomazanje dolazi i čini sve što je potrebno. Zato su to tako važne stvari. Rabrakan je propovedao i činio se stvari dok atmosfera prisutnosti Božije, dok se pomazanje ne izlilo na celu tu grupu ljudi koja je to slušala, i onda je to pomazanje upravo delovalo. Vi ne znate šta će to pomazanje uraditi, ali Bog čini stvar. Pozovite Isusa u svom vlastitom životu. Pozovite Isusa na scenu u svom svakodnevnom životu. Pozovite Isusa prostim rečima vere i on će zaista doći. Kada se osjećate loše, pouradite tu stvar. Da li vas zaista košta da se osamite za trenutak i izgovorite: ja ću hodati sa Isusom u ovom zemlji. Ja sam nevesta Isusa Hrista. Danas se osjećam jako loše, ali ipak, ja sam naslednik ili naslednica sam tako velikog obećanja. Gospode, i samo kada pomislim na to da ću hodati u hiljadugodišnjem carstvu, da ću živjeti hiljadu godina u jednom savršenom telu, o Gospode, to je samo dovoljno, jedna misao je dovoljna da odagna svaku moju tugu. Ali ja hoću, Gospode, zato što si ti rekao. Te velika je stvar boriti se protiv svojih osjećanja, svojih želja. Zato što sve one šalju poruku vašoj duši da niste uspjeli. Kada se sjetite to kako je brat Biskal čestitao tome mladiću koji je rekao negdje na sudu ili nešto, da nešto nije uradio. Odgovarao je pred sudom za nešto i onda je rekao sudi: ja to nikada nisam uradio, i izvukao. Brat Biskal ga je pitao: pa kako si mogao to da kažeš? A on mu kaže: pa zar nisi ti propovedao da se Bog toga više i ne sjeća i da to mi nikada nismo uradili? Naravno da mu je mogao samo čestitati i stisnuti ruku, ali nekada se nije lako suočiti sa tim. Sjećanja radi. Samo se setim te pogrešne stvari, progonim. Kako sam mogao to da uradim? Kako se to moglo desiti? Pa jesam ja normalan? Pa kako mi se to moglo desiti? I to progonim. Ali možda to čak niste ni svjesni toga, ali to je đavo koji šalje jednu poruku vašoj duši. Ti nisi hrišćan. Jedan hrišćanin to nikada neće uraditi. To je pozadje. Vi razmišljate o nečem što vam se desilo, osuđujete sebe, ne možete doći k sebi kako vam se to moglo desiti, ali niste svjesni te duhovne poruke koja dolazi u vašu dušu, da ti hrišćanin ti to nikada ne bi uradio. Ali na vama je odgovornost da napravite svoj iskorak. Na vama je odgovornost da uzmete mač i da to sasečete, da kažete: ali slava dragome i veličanstvenom Gospodu Isusu Hristu, koliko god da je to moja greška, koliko god da je velika, koliko god da je možda tragična, koliko god da mi je žao, ali njegova slava i njegova milost je veća, jer ja verujem da je to u moru njegovog zaborava. I hvala ti, Gospode Bože, to je u moru tvoga zaborava i ja to čak nikada nisam uradio, jer ti si me opravdao. To mijenja apsolutno sve. Osjećanja nekada mogu da šalju tako tužne, tako tragične poruke, nema nade za tebe. Sve ti ide naopako. Ništa se u tvome životu ne dešava onako kako bi trebalo, jao, to je katastrofa u tvome životu. I onda se tako tužno osjećate. Takav teret je na vama da bi nekada eksplodirali od svega toga. Vaši živci su na ivici pucanja, imate osjećaj da vas niko ne razume, što više, mislite da niko i ne želi da vas razume. I onda imate osjećaj da ste svima dosadili, da niko i ne želi čak ni da vas sluša. To šalje poruku u vašu dušu. I onda iskoračite iz toga svojom slobodnom voljom. I onda samo kažete: ali on me sluša. On je sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti, ako me niko ne razume, ako me hrišćani ne razume, ako me takozvani hrišćani ne razumeju, ako me niko ne razume, ali on me razume zato što može i jeste dotaknut osjećanjima mojih slabosti i hvala ti Isuse jer imam tebe koji me uvek razumeš. Hvala ti za krv, hvala ti za mi. Izađete iz toga i odmah se bolje osjećate. Zašto? Zato što je pomazanje Božje došlo. Što više živimo na takav način, što više primenjujemo stvari koje je Bog rekao da radi, koje je prorok rekao da radi, imat ćemo sve dublje i dublje i veće rezultate. Ali nekada mi se čini da ljudi imaju spisak stvari koje rade, koje su potpuno uzalud, bespotrebne. I to su radili od samoga početka, oni su otišli u manastire, Bog im nikada nije rekao da to radi. Nemate jedan zarez pisma gdje je on rekao u hrišćanstvu da postoji bilo kakva potreba za manastirima, za, kako katolici to zovu, semeništima, sa takvim stvarima. Nema nigde, ni jedan zarez pisma kojim kaže da to rade, pa oni ipak to rade. Nemate nigde da ljudi treba da ispaštaju i da kažnjavaju sami sebe i da nose osjećanje krivice ceo svoj život, pa ipak ga nose. Nemate nigde u pismu gdje kaže da ljudi treba da budu nezadovoljni i da to misle da je duhovnost, pa ipak oni to rade. Znate, ljudi hoće da urade mnoge stvari koje Bog nije rekao da rade. A onda kada im stoti put ponovite ono što treba da rade, onda kažu pa zašto to ponovite. Iz istoga razloga zbog kojeg ljudi to ne radi. Zašto to ne radi? Moraju se ponavljati stvari koje kada se rade donose rezultat. Mi želimo da budemo jedno sa Hristom, a ovo je način. Naša vera i iskor svojo slobodno voli. Možemo se pomoliti. O nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, što je tvoj prorok rekao na jednom mjestu, tako je dovoljno nekada i pročitati nekoliko stihova iz pisma da inspiracija dođe. To je ono što mi želimo, to ulje, tu inspiraciju, oče, to pomazanje. Gospode Bože, mi smo žedni toga pomazanja, oče, pomazanja Svetoga Duha. I tako sam srećan što to osjećam da sebi tu radost spasenja, to prisustvo svemogućega Boga danas i ovdje, tu izlivenu milost koja se nalazi u ovoj sobi na ovim ljudima, oče, ta milost koja je dovoljna da prekrije sve naše grehe i ne samo naše, nego i grehe cijeloga sveta. Hvala ti za divnu milost koja nam je darovana kroz Isusa. Bože, hvala ti za milost koja je donela krv Isusovu na zemlju i prolivena je ta krv za nas. Hvala ti, Oče nebeski, za reč, hvala ti za pomazanje, hvala ti za duha, hvala ti za jedinstvo koje imamo sa tobom, hvala ti, Oče nebeski, za svakodnevno zajedništvo. Mi ti tako zahvaljujemo u ime Isusa Hrista. I kao što je pismo na kraju reklo, nevesta i duh govori, dođi Gospode Isuse. Dođi Gospode Isuse Hriste u promjeni naših tela. Dođi Gospode Isuse Hriste da se zemaljska priča naših života završi. Dođi Gospode Isuse Hriste jer mi znamo da živimo u vremenu kada će svemu biti kraj. Dođi Gospode Isuse Hriste, duh i nevesta govore, dođi Gospode. Dođi Gospode Isuse Hriste, ti koji si isti jučer, danas i zauvek, ti koji si obećao uznesenje, dođi Gospode. Dođi Gospode Isuse Hriste, dođi Oče nebeski, neka nastupi uskrsnuće, neka nastupi sve ono što je pisano da treba da nastupi na ovaj svijet. Gospode Isuse Hriste, neka se to desi veoma brzo. Mi želimo da idemo u nebesa, mi želimo da idemo na svadbenu večeru Jagnjetovu, mi želimo da budemo sa tobom, mi želimo da budemo na nebesima, Oče nebeski, mi želimo nova tela, mi čeznemo Oče i mi ćemo uraditi sve što je potrebno da toga dođemo. Oče nebeski, daruj takvu odlučnost u svaku dušu, daruj takvu odlučnost svim vernicima da svako napravi sve potrebne iskorake ka tebi i ka zajedništvu sa tobom. Jer mi te molimo, Oče nebeski, i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa.
Svakodnevnom životu nemam, nisam ni ljuta, niti na, zbog nečega, niti na Boga. Mislim, nisam ljuća, nego obično ako se naljuti zbog neke stvari. Ali taj bez sve, kako stanja, i veoma često, sve jače u meni, I recimo noć ja sam sanjala kao da je jedan ogroman kamen mi je pao negde unutra ovde, da je prosto puko. Ja sam se na to probudila. Ja se strašno sam se zabrinula za moje zdravlje. Ja se plašim da to nije neki predznak, da je Bože, infarkta, šoga ili nema pojma šta to znači. Pa molila molitvu da ili da razumem šta mi se dešava, ili da to prođe, a u svakom slučaju naravno bez nekih fatalnih posljedica.
Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, mi znamo, Oče nebeski, da Oče, drago Oče, ti si obećao da ćeš u zadnje dane izliti svoga duha na svako telo, da će mlade ljudi sanjati, vidjeti vizije, da će stariji ljudi sanjati i gledati sne. Drago Oče nebeski, ti si izlio svoga duha, Oče, i nije čudo što sestra Irma ima snove koji se seća, Oče, i mi želimo, Oče nebeski, da ih se ona seća u svojoj celini. Oče nebeski, kada ima te snove, mi želimo da ih ona do kraja zapamti, a onda, Oče, da ih ti načini što jasnijim, Oče, i da ima što manje simbola u njima, da bi ih mogli razumjeti. Tako, Oče nebeski, ti si se pojavio u vreme kada je Isus trebao da bude rođen. Tvoj Sveti Duh je došao i pokazao Josipu sam. I pojavio se anđeo Gospodnji koji je rekao: Josipe, nemoj se bojati da uzmeš Mariju, jer ono što je začeto u njoj, začeto je od Svetoga Duha. I prorok je rekao da je to bio san bez simbola, Oče. Oče nebeski, mi danas živimo u vremenu kada prorok nije sa nama. Da je prorok tu, on bi mogao da vidi taj san i da kaže o čemu se tu radi. Oče, ali mi te molimo da sestra Irmi donosi snove koji će biti direktna poruka sa neba. Oče, da se ne bi zamarala sa simbolima koje ne razume. Oče nebeski, Gospod Isuse Hriste, mi nećemo da verujemo i mi verujemo. Oče, kao što je pismo reklo da se mi molimo, sačuvaj nas od zla. Oče, mi ne verujemo da to što njoj se javlja ta misao da može da se desi neka bolest, infarkt ili šlog, Oče, da to nije nešto što dolazi od nebeskog Oca, i verujemo da to treba da bude sasečeno. I molimo da, Oče nebeski, da joj daš dovoljno vere da ona saseče sve te stvari. Oče, da prihvati svoje zdravlje i da zna da ćeš ti sačuvati od svakoga zla. Oče nebeski, mi znamo i verujemo da nju čeka uznesenje. Mi čekamo na promenu tela, Oče, i mi se ne bojimo zla. Oče, mi te molimo da nas sačuvaš od svakoga zla. Predajemo ovu molitvu vere u tvoje ruke u ime Isusa.